hinanden og nærmere dig. Tak for din kærlighed, der er kommet til os i Jesu navn. Amen. Vi skal fortsætte her med en fællessang, den mørke nat forgangen er. Det skal vi synge sammen. Lige om lidt kommer vi til at tage en kollekt. Det er en missionskollekt. Der kommer Thomas og deler noget inspiration med os i forbindelse med den kollekt. Men inden har vi en skriftlæsning i forbindelse med denne stund, denne møde her. Og den kommer fra Matthæus evangeliet kapitel 4. En enkelt vers. Matthæus evangeliet kapitel 4 og vers 17. Og der står følgende. For deraf begyndte Jesus at prædike. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær.
Ja, det er dejligt at være sammen med jer her på denne sabbatsmorgen. Jeg blev spurgt, om jeg kunne fortælle lidt om, hvad der sker i Adventistkirken i øjeblikket. Og noget af det mest interessante, mest spændende, der sker, er nogle af de mange FN-flygtninge, der kommer til Danmark i øjeblikket. Jeg var på Bornholm torsdag aften og fredag og så nogle af jer der. Og på Bornholm har de oplevet en nærmest tredobling af menigheden på ganske kort tid. I vil vide, at der kommer ganske mange indvandrere til FN-flygtninge til i øjeblikket. Og Danmark har sat en kvote på, hvor mange man vil have, og Danmark har specificeret, at det skal være kristne flygtninge, der kommer hertil. Og så har, jeg ved ikke, Udenrigsministeriet eller hvem det er, der har så identificeret nogle flygtningelejre på grænsen mellem Rwanda og Kongo. Og der er der rigtig, rigtig store flygtningelejre med nærmest statsløse flygtninge. Og de bliver så fordelt ud i FN-systemet, og Danmark har så sagt ja til at tage så og så mange om året. Alene de sidste 4-5 år, og vi har jo bedt Svend Hagen om at være koordinator for det, alene de sidste 4 år, har vi fået 372 flygtninge ind, som identificerer sig som adventister. Og bare på det første kvartal her, januar, februar, marts, har vi fået 99 som er adventister, hvoraf de 62 af dem er børn. Og det fik jeg så lov til at opleve torsdag aften for fulde gardiner. Vi var taget til Bornholm, Bjørn Ottesen og jeg, for at mødes med menigheden for at tale om, hvordan gør man med den her store udfordring. Hvordan tager vi os af dem? De bor i den modsatte ende af øen, og selvom Bornholm ikke er en stor ø, så når de skal rejse med bus, de her 30 stykker, hvis de gerne vil i kirke, så mange biler er der ikke til at kunne komme og hente dem. Så de skal med bus, så skal de først via Rønne, og så kan de komme til Tegn. Det tager 1,5 time for dem at komme i kirke. Men det er syvende adventister i deres hjerte. De er ikke bare adventister af navn. De elsker kirken og er en dybt integreret del af kirken. Og det at komme i kirke en sabbats formiddag er bare en helt naturlig ting for dem. Så de kommer i bus 1,5 time, er med til sabbatskole og gudstjeneste, og så har de så 1,5 time hjem igen. Og den stakkels lille menighed på Bornholm føler jo ikke, de har samvittighed til bare at sende dem hjem 1,5 time i bus igen, uden at kunne give dem en lille smule at spise. Så de møder trofast op, de 3-4 familier, der ligesom bærer menigheden og tager sig rigtig godt af de her flygtninge, der kommer hertil. Det er et helt fantastisk arbejde, der gør. Så vi var nede i Nexø og Åge Kirkeby og møde de her, de bor i de her to byer, kastet ind i kommunens nedlagte vuggestue og børnehave. Det er ikke særlig trist, eller det er trist, det er ikke særlig hyggelige omgivelser, de bor i. Men der forsøger de så at få en hverdag til at fungere. Og der er jo dygtige musikanter i menigheden på Bornholm, som vi også skal nyde godt af lidt senere i dag. Og de havde så guitar og kontrabas med, og så sang vi sammen med de her primært børn og unge. Det er mødre, der kommer med deres børn. Så der var jo nogle ganske enkelte mødre, og så var resten af flokken bare børn, alt fra 1-2 år til 18-19-20 år. Og de sang af hjertesløst. Det her, det er medlemmer, der har været i kor i Rwanda. Det er medlemmer, der har været ledere. De har været menighedstjener. De har været spejderledere. De har været ansvarlige. De er vant til at være en del af kirken, og vant til, at kirken er en del af deres hverdag. Men det er jo vanskeligt, og en kæmpe, kæmpe udfordring for dem, at komme fra en flygtningelejr på grænsen i Rwanda, og så til Danmark og endda Bornholm. Bornholmerne skrev, den begejstring, hvordan det er for dem at se havet for første gang. Kom ud og mærke vandet på den måde. Jeg kørte med Lennart Falk den torsdag aften, da vi kom hen til der, hvor de boede, opdagede en af de små piger, hun har været 5-6 år max, hvis hun har været så meget. Hun så Lennarts bil komme, og vi steg ud af bilen. Halleluja! Pris Gud! Råbte hun ud. Så der er der noget dansk, hun har lært sig. Det var så fra en sang, som Terje og Johan har lært dem. Men der var simpelthen så meget livsglæde og begejstring og engagement. Det var sådan en god oplevelse at mødes med dem. Og nogle af de her børn, og nu kommer vi så til kollekten, undskyld den lange indledning, Daniel. Nogle af de her børn ønsker sig så hjerteligt en guitar, så de kan spille ligesom Terje og Lennart og nogle af de andre kan spille. Så vi blev enige om med menigheden her, at i dag samler vi ind til den her gruppe på Bornholm. De har udfordringer med busbilletter, fordi de bor så langt, så har de ikke zoner nok til at rejse til den anden ende af øen. Og det er en bekostelig affære, når man har 5-6 børn hver sabbat, en tur op og en tur hjem, når man kun har en integrationsydelse. Og det er lidt et underligt system, fordi den der integrationsydelse, om du har et barn, eller om du har 5 eller 6 børn, så er det samme beløb, de får. Så de mødre med 6 børn, der gerne vil sende dem i kirke, har en stor udfordring i det. Så vi har lovet at hjælpe dem med nogle klippekort og nogle busbilletter. Og vi har lovet at hjælpe dem med at leje et mødelokale en gang om måneden, hvor vi prøver så at samle dem i Nexø, og så kan menigheden i Tegn komme på besøg hos dem, hvor de så laver kirke for den bornholmske menighed. Og så de andre sabbater, så kan de komme og besøge den bornholmske menighed og overfylde det lokale i Tegn. Så der er nogle forskellige tiltag, vi gerne vil gøre, og bliver kollekten i dag stor, så vil der også være mulighed for at sende nogle af dem til årsmøde, som de inderligt også ønsker og længes efter at få lov til at være sammen med flere. Både af deres eget sproggruppe, men også bare i et større sammenhæng. Så kollekten til vores sabbatskole missionsgave i dag går til vores flygtninge på Bornholm for at støtte det arbejde der. Tak for en rundhåndet gave. Thank you.
har virkelig glædet mig til at synge noget lovsang med jer. Det synes jeg er lang tid siden. Jeg har gjort det i hvert fald. Og hvor er det bare rart, at I er så mange. Så vil vi lige synge to sange. Og jeg håber, at vi synger virkelig godt med.
Sidste sang stille toner ud, ja, så kommer jeg. Jeg vil gerne give noget af værdi, som behager dig. Jeg giver dig mere end min sang, for en sang i sig selv er ikke det, du vil have. Du søger dybt i min selv, bag ved tanker og ord. Du ser mit inderste jeg. Når vi tilbage til hjertet slår sig, dit kors har jeg fundet frihed og fred, fundet af at dampe dine sår. Ved dit kors har du rejst mig, renset min synd, for ved korset frelsen den står. I didn't know you.
Vi bliver lidt i sang og musik endnu. Og som du kan se, er det blevet stillet op til en orkester. Det er nemlig fordi, der kommer en orkester og spiller her nu. Det er ICC, der skal synge og spille for os noget dejlig musik her, inden vi lytter til Lars Dorland.
Save us, Lord.
så dejligt tak til ICC kor og orkester. Vi er på en måde allerede gået i gang. Vi begyndte allerede i går aftes, og Lars, han blev introduceret allerede der, og jeg tror nok, som dagen udfolder sig, så blev han måske introduceret lidt mere. Men i går aftes, så blev det nævnt, at Lars, han er præst i Norge, i Haugesund, der hvor han er præst i menighed der. Men Lars, han er også en søn af Danmark, og han stammer herfra, og begyndte hans præstearbejde her i Danmark. Jeg havde fornøjelse at arbejde nogle tid med Lars og blev inspireret af hans tænkning og hans formidling og mange andre ting. Så vi er glade for, at Lars er ligesom kommet tilbage, er der til nærm og vil dele nogle ting med os. Der er sket en del ting med Lars, siden han forlod Danmark. Han blev gift med Serena. De har to børn. Emily er med på turen denne gang. Og Lars er blevet forfatter og har skrevet en bog, Jesus er konge. Og det vi hører i disse dage, i går aftes og i dag, kommer i stort omfang fra de ting, Lars har skrevet og har tænkt omkring Jesus som konge. I går fik vi at vide, at grimme fødder kan være smukke fødder. Og det blev dejligt udfoldet, Lars. Så Lars, uden at sige meget mere, vi giver tiden til dig. Værsgo.
Ja, det er hyggeligt at komme hjem. Det her sted for mig er meget specielt, siden jeg boede her fra jeg var 3 år til jeg var 8 år. Og nu har jeg taget min datter med, som er 3 år. Og vi sover i den samme lejlighed, som jeg boede i, da jeg var 3 år. Så det er rigtig nostalgitrip. Men i dag har jeg 3 præsentationer. Og jeg håber, at I er med på alle sammen. Vi skal på en lille rejse, som starter med, at vi snakker om, hvad evangeliet ikke er. Og så skal vi blive lidt klogere på, hvad det så er efterhånden. Så det er derfor, det hedder ikke evangeliet her til morgen. Men vi kan jo starte med det, som i hvert fald vi hurtigt kan blive enige om. Og det er, evangeliet, det betyder jo gode nyheder. Så vi kan hurtigt blive enige om, at hvis det, vi fortæller, det bare er dårlige nyheder, hvis det er det, vi hører i kirken, og vi kommer derfra, det var godt nok nogle dårlige nyheder, der var det ikke, så var det ikke evangeliet. For evangeliet er faktisk gode nyheder. Det kan selvfølgelig være, at evangeliet er gode nyheder for nogen, og så er dårlige nyheder for nogle andre. Og så kan man selvfølgelig spørge, hvem er det så gode nyheder for, og hvem er det dårlige nyheder for? Det er godt for adventister, og dårligt for alle andre. Det var lidt sarkasme, advarer jeg. Der kommer måske nok nogle sådan nogle kommentarer ind imellem. Så det kan vi snakke om lidt senere i dag. Der tager vi på gudstjenesten. Hvem er de gode nyheder egentlig dårlige nyheder for? En anden ting, vi hurtigt kan blive enige om, det er, at evangeliet det er ret vigtigt. Paulus han siger, at evangeliet det indeholder kraft til at frelse. Så det at høre evangeliet, det kan være en nøgle til det evige liv. Og alle, som har hørt evangeliet, de har fået den opgave, at de også skal dele det her evangelium med andre. Jesus han har sagt faktisk, at det skulle forkyndes for alt, som er skabt. Det lyder jo meget inkluderende. Gå ud og forkynd for planterne og buskene og blomsterne og bilerne og alt, som er skabt. Skal du forkynde evangeliet. Og hvis du er adventist, sådan som mig, så tror du måske også på, at det evige evangelium, det til sidst skal forkyndes for alle nationer, som der står i Åbenbaringens bog, kapitel 14. Men udfordringen her er, at hvis man så spørger, hvad er evangeliet, så kan man jo hurtigt få 10 forskellige svar, eller mere. Så nu vil jeg bare give nogle eksempler på svar, som jeg har hørt, som man måske får, når man spørger, hvad er evangeliet? eller som man får indtryk af, at evangeliet er, hvis man kommer i forskellige kirker og hører en præst eller nogle andre forkynde det, som er vigtigt for dem. Evangeliet, er det alt, som står i Bibelen? Det er Bibelen, vi skal forkynde for folk, så der er det bare med at gå i gang. Fra 1. Mosebog, 2. Mosebog, 3. Mosebog, håb folk stadig hænger med til at fortælle om alt det, som står i Bibelen. Men hvis du skal forkynde evangeliet for din kollega, og du får 2 minutter på, så kan det godt være, at det bliver lidt udfordrende. Jo, altså, nu skal du høre. Det bliver lidt meget, hvis det er alt, som står i Bibelen. Så det må være noget, som står i Bibelen. Og så kan man spørge, er evangeliet hvad som helst, vi synes er interessant eller vigtigt i Bibelen? Og det er det jo nok heller ikke. Det kan være, at du synes, at slægtstavlerne er dybt fascinerende. Men det er måske ikke lige det, din kollega har brug for at høre. Eller historien om, hvordan jorden åbnede sig og slugte Koras sønner, da de gik i oprør mod Moses. Den beretning, den synes jeg er fascinerende. Den har jeg tænkt meget på. Men det er måske ikke lige det, som vi tænker på som evangeliet. Evangeliet er ikke hvad som helst i Bibelen. Og det er ikke engang bare det, vi synes er vigtigt eller interessant. Evangeliet må være noget specifikt, vi finder i Bibelen. Så vi må næsten lede lidt efter det i så fald. Er evangeliet, at du kan komme til himlen, når du dør, hvis du tror på Jesus? Nu er det sådan, vi er adventister, så vi havde nuanceret den her lidt og sagt, så jeg kan spørge, nu spørger jeg adventistversionen af det her. Er evangeliet, at du kan komme til himlen, når du bliver rejst op fra de døde, hvis du tror på Jesus? Det er jo i hvert fald gode nyheder om en fjern fremtid. Er det det, Bibelen siger, at evangeliet er? Har du nogensinde undersøgt, hvor meget eller hvor lidt Bibelen faktisk siger om det der med at komme i himlen? Der står overraskende lidt om det. Og der er i hvert fald ingen af disse tekster, som fortæller, hvad evangeliet er. Der er ikke nogen af dem, der snakker om at komme til himlen. Så kan man spørge, er evangeliet sundhedsbudskabet? Det kunne man få indtryk af, at til, når du kommer i en kirke, fordi når de har udadvendt missionsarbejde og sådan noget, så er det sundhed. Det er sundhedsnøgler, det er hvordan du kan leve længere og bedre. Jeg har selv meget at lære af sundhedsbudskabet, men evangeliet, det må være noget mere end det. Er evangeliet, at sabbaten den begynder solnedgang fredag og varer til solnedgang lørdag? Det virker som om nogen af os tror det. Nogen tror, at det her det er den gode nyhed, som vi må få kommunikeret ud til alle, især de andre kristne, og at det har en kraft til frelse. Det er det, der vil sortere dig til sidst og sørge for, at du kommer indenfor. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er sandt, men jeg tror ikke, det er evangeliet. Og det er måske et vigtigt punkt at få med den nuance, at vi snakker om, at noget kan godt være sandt. Altså det der med, at sabbaten begynder solnedgang fredag og varer til solnedgang lørdag, jeg tror, det er sandt, men jeg tror ikke, det er evangeliet. Det er ikke det glade budskab af højeste prioritet, som frelser mennesker. Du kan også spørge, er evangeliet, at skabelse det skete på 6 bogstavelige dage af 24 timer? Der vil jeg igen sige, held og lykke med at finde bibeltekster, som siger, at evangeliet er det her. Er evangeliet budskabet om helliggørelse? At man skal tage sig sammen, at man skal holde Guds bud, ikke synde mere. I så fald så er det ikke specielt gode nyheder. Det kan det måske lyde som i begyndelsen, hvis man forkynder, du kan få kraft til at vinde over hver eneste synd i dit liv. Det lyder som gode nyheder, indtil man begynder at prøve at leve efter det. og slider sig selv ud i sin perfektionisme. Efterhånden så ser man, at det her budskab, selvom det lød godt, så var det ikke gode nyheder. Der står i Bibelen, at evangeliet skal adlydes. Det er noget, som man skal være tro imod og overfor. Men det betyder ikke, at evangeliet bare er lov og bare er krav. Det må være noget mere, ellers er der jo ikke nogen kraft i sig. Nogen vil måske have sagt, nej, evangeliet det er retfærdiggørelse ved tro. Den her, den tror jeg mange af os har hørt. Og for Luther, der var det det. Og vi er vel protestanter trods alt endnu. Så for mange adventister, så er det her også selve det kernen, det her. Det er evangeliet. Og jeg skal være ærlig med jer og sige, at jeg kan rigtig godt lide det her alternativ. Det er jo virkelig gode nyheder. Det er virkelig gode nyheder, at når vi tror på Kristus, så betragter Gud os faktisk som retfærdige. Så det her, det tror jeg er rigtigt og sandt og korrekt. Men siger Bibelen, at det her, det er evangeliet? Hvis det er evangeliet, hvorfor snakkede Jesus så aldrig om det her? Jesus, han nævnte ikke retfærdiggørelse ved tro med et ord. Det er en idé, som vi først finder, når vi kommer til Paulus. Vidste Jesus ikke, hvad evangeliet gik ud på? Var det heldigt, at Gud sendte os Paulus bagefter til at fortælle os det, hvorfor Jesus kom og hvad det egentlig handlede om, når ikke Jesus selv kunne fortælle det? Jeg advarede jer tidligere om, at der kom mere sarkasme. Der var lidt her. Selvfølgelig vidste Jesus, hvad evangeliet var. Og Bibelen siger mange gange, at Jesus han forkyndte evangeliet. Han var den første til at forkynde evangeliet. Og Paulus han siger det i Efeserbrevet, han kom og forkyndte det gode budskab. Og så det på norsk her. Ja. Om fred for jer, som var langt borte, og for jer, som var nær. Og ordet her for forkyndte det gode budskab, det er evangelisato, som er evangeliso, som betyder at forkyndte evangeliet. Forkyndte de gode nyheder. Så Jesus, han var den, der gjorde det først. Så hvis der er nogen, der ved, hvad evangeliet går ud på, så må det jo være ham, Jesus. For det var ham, som kom med det budskab i første omgang. Men hvis Jesus, han er den, som har forstand på det her emne, så er det måske også ham, vi skulle høre på, hvad det egentlig er, det går ud på. Måske vi burde lade Jesus afgøre sagen og forklare os, hvad evangeliet er for noget. Lyder det ikke som en god idé? Og der kommer vi til den her tekst, som Robert han læste op for lidt siden. I Matteus kapitel 4, vers 17. Fra da af begyndte Jesus at prædike, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Og i dag der vil jeg gerne komme med en lidt sådan personlig afsløring. Bekendelse af, at det her vers, det kunne jeg ikke lide, da jeg var ung. Da jeg var teenager. Det her vers forvirrede mig. Og irriterede mig. Fordi det gav ikke mening for mig. Jesus, han siger ikke noget som helst af det, som jeg forventer, han skal sige. Ud fra det, som jeg havde lært som teenager. Jeg troede, jeg vidste, hvad evangeliet var, så læste jeg, hvad Jesus sagde, evangeliet var, og så fik jeg fik det ikke til at passe sammen. Hans evangelium ligner ikke på et eneste af de evangelier, som jeg havde hørt og lært om. Hvordan kan himmeriget komme nær? Jeg troede, at himmeriget, det var vel det sted, vi skulle hen. Ikke når vi dør, men når Jesus kommer igen. Jeg troede, det var det, som var evangeliet. Men så går Jesus sandelig rundt der for 2.000 år siden og siger til folk, at himmelriget er kommet nær, eller at det kommer meget snart. Det var jo frygteligt irriterende. Irriterende med bibelvers, som siger noget andet, end det, man har lært af rigtigt i kirken. synes du ikke? Så hvad gør man i sådanne situationer? Man kan selvfølgelig prøve at bortforklare det. Man kan være lidt sådan smart. Man kan sige, at den her tekst, den er faktisk enig med mig. Det er bare en meget kryptisk og aramæisk måde at sige det på. Men hvis vi er ærlige med os selv, så ved vi, at det fungerer ikke. Vi kan ikke nørde os ud af vores problemer på den måde. Af og til, der må vi bare erkende, hvad jeg til sidst også måtte erkende her. Jesus, han snakker ikke om det samme som os. Det vi snakker om, det var Jesus ikke særlig optaget af. Og det som Jesus var optaget af, det snakker vi helst ikke om. Så se på evangelierne og fortæl mig, at det ikke er sandt, det jeg siger her. Hvor mange prædikener har du hørt de sidste måneder om, at himmelriget er kommet nær? Jesus, han gik ikke rundt og fortalte folk om livet efter døden, om hvordan man kommer til et andet sted. Og han snakkede ikke om helliggørelse og retfærdiggørelse ved troen. Det var ikke Jesus, det var ikke hans budskab der. Og han snakkede heller ikke om, at jorden er skabt på 6 dage. Han snakkede ikke om, hvad som er en rette tid for sabbaten. Alle disse ting, som vi snakker så meget om, det var ikke det, Jesus var optaget af. Jesus, han snakkede om, at nu var Gud ankommet for at ændre på status quo. Nu begyndte en ny tidsalder, og nu måtte folk skifte retning i deres liv, begynde at leve ud fra Guds nye virkelighed. Og når Jesus, han sagde det her med, at himmelriget er kommet nær, ja, det gav ingen mening for mig som teenager, som ung voksen, for jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre med det. Der måtte ske nogle ændringer i min verdensopfattelse, for at det her skulle passe ind, for at jeg skulle begynde at se lyset i det her. Men selvom det ikke gav mening for mig, som en ung dansk fyr, født i 1987, så gav det heldigvis god mening for dem, som er født i det første århundrede. Dem, som Jesus kom til og sagde det, de havde den fordel, at det ikke var første gang, de havde hørt ordet evangelium. De vidste, hvad et evangelium normalt er for noget. De vidste, hvad man normalt snakker om, når man snakker om et evangelium. Det var ikke et nyt koncept. De kendte ordet. Og de kendte det både fra den græsk-romerske kontekst, og de kendte den fra deres egne hebraiske skrifter. Og i dag der har vi ikke tid til at gå meget ind i det her, men vi skal se lidt på et eksempel. Så vi starter med en græsk-romersk kontekst. Hvad er et evangelium for dem? Værsgo. Det her, det er en sten, som man har fundet i Tyrkiet. Det kommer fra en oldtidsby, som hed Priam, eller noget af den stil. Og den er dateret til at være, det er skrevet det her, det er det græsk, som står på den, det kunne jeg selvfølgelig sige. Det er skrevet 9 år før Kristus. Og intentionen med det, som står skrevet her, det er at få de lokale i den her by, eller det her område, til at bruge en kalender. En kalender, som er baseret på kejser Augustus' fødselsdag. Det er egentlig alt, du behøver at vide om den. Men jeg skal prøve at læse det, ikke på græsk heldigvis. Det, jeg læser, det er egentlig min danske oversættelse af det, jeg har læst på engelsk, at der står på græsk. Så det bliver lidt sådan. Men her er det. Det står med meget småt, så held og lykke. Men jeg læser det op. Det er meget tekst, og I behøver ikke at høre så nøje efter, men bare fange lidt af, hvad som er tema her. Så prøver vi at læse det. Det virkede godt for grækerne i Asien. Ifølge den høje præst Apollonius af Menophilus af Sanitus. Siden guddommelig forudviden, som har ordnet alle ting og er dybt interesseret i vores liv, har sat alt i den skønneste orden ved at give os Augustus, som hun fyldte med dyder, så han kunne være til gavn for menneskeheden ved at sende ham som en frelser, både for os og for vores efterkommere, så han kunne gøre en ende på krig og skabe orden på alle ting. Og siden han, Cæsar, med sin smukke tilsynekomst, som overgår alle vores forventninger, overgår alle tidligere velgørere, og ikke lad det være muligt for nogen i fremtiden at overgå det, han har gjort. Og siden fødselsdagen af guden Augustus var begyndelsen på de gode nyheder for verden, som kom på grund af ham. En masse bla bla bla, men du fanger lidt propaganda-elementer her. Dette er et godt eksempel på evangeliet. Og det, som er så fantastisk med den her sten, det er jo, den, at ordet evangelium er der. Det her, det bliver ligesom præsenteret som de gode nyheder. Hvad er de gode nyheder? Jo, de gode nyheder, det er, at Augustus er kommet. Han er kongen over alle. Guderne har sendt ham. Og han er smuk og fyldt med dyder og god og stærk, guddommelig. Han er vores frelser. Og ingen kommer nogensinde til at overgå ham. Og med hvilke ord opsummerer vi altså det her? Evangelium. De gode nyheder. Så her er, hvad du kan lægge mærke til om den græske måde at bruge ordet evangelium på. Er det et religiøst ord? Hvad synes du? Virker det som? Der er noget religiøst, det er nogen ryster lidt på hovedet for. Det er både religiøst og socialt og politisk, det er ligesom blandet sammen. De adskilte det ikke dengang, sådan som vi prøver at gøre nu. Så ja, guderne har sendt ham. Men virkeligheden er jo, at rent socialt og politisk, der må du indordne dig den her virkelighed. Du må underordne dig den nye konge. Læg også mærke til, at budskabet handler ikke om en fjern fremtid. Det handler om en forandring, som er sket i verden nu. De gode nyheder, det er noget, der sker nu. Så er spørgsmålet selvfølgelig, brugte jøderne ordet evangelium på samme måde, som de her grækere gjorde? Forstod de det græske ord på samme måde? Og hvis du ser på, den græske oversættelse af de hebraiske skrifter. Så det er det, der hedder Septuaginta-oversættelsen. Der ser du, hvordan jøderne brugte ordet evangelium i det første århundrede. Og der ser du, at ja, det gjorde de. De forstod ordet på samme måde, og brugte det på samme måde. Og vi skal ikke læse de her tekster i dag. Hvis du har lyst, så kan du tage din mobil frem, tage et billede, og så kan du selv læse de her tekster, og så kan du spørge dig selv, hvad siger disse tekster om evangeliet. Eller du kan skrive det ned, som et helt almindeligt menneske gør. Så, nu går jeg videre. Nu har jeg haft chancen. Evangelion. Uanset om du var jøde eller græker eller romer, så implicerede evangelium det samme ting. Et evangelium indeholdt typisk disse elementer. En ny konge. At der var en sejr over fjender, at en ny tidsalder er begyndt, og at nu bliver der fred og glæde. Fred er det helt store ord, også i Romerriget. Så hvad er evangeliet? Jeg kunne have snakket mere om det her selvfølgelig, og det skal jeg. På gudstjenesten, der fortsætter vi lidt af samme boldgade her. Men de her punkter, de passer jo meget godt på det evangelium, som vi finder i Bibelen. Evangeliet handler om en ny konge. Vi har fået en ny konge, han hedder Jesus. Lad os underordne os ham. Det er ikke Augustus, det er ikke nogen andre. Glem de andre. Jesus, han er herren over dem alle. Og evangeliet handler om, at der har været en sejr over vores fjender. Fjenderne, det er ikke barbarer, eller romere, eller russere, eller hvem du ellers kan finde på. Fjenderne, det er alle magter og myndigheder, som er i oprør mod Gud. Men det er især de usynlige magter. Det er dem, som berører os alle sammen. Jesus, han har sejret over djævlen, over synden, over døden. Han har elimineret alle trusler. Og evangeliet handler om, at en ny tidsalder er begyndt. Guds rige er en realitet nu. Og det har det været, siden Jesus, han fik den tornekrone sat på sit hoved. Guds søns rige er et rige, som du kan tilhøre i dag, hvis du accepterer Jesus som din konge. Denne verdens riger, de vil gå til grunde. De vil afsluttes. Men Guds rige og alt, som hører til Guds rige, det skal bestå til evig tid. Evangeliet handler om fred og glæde. Og denne verden, den lover os mange ting. Augustus, han lovede fred, det såkaldte Pax Romana. Men det var en fred, som var baseret på tvang og terror og vold. Men Gud, han tilbyder ægte fred og ægte glæde, som er baseret på ubetinget kærlighed. Og Gud, han kan give dig fred og den glæde, som ikke kan sammenlignes med noget, som denne verden har at tilbyde. Jesus, han snakkede selv meget om det, og det skal vi også snakke om lidt senere her i dag. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde være fuldkommen. Når Jesus, han annoncerede sit rige, så var det et modevangelium til et falsk evangelium, som folk de kendte. Og egentlig til mange falske evangelier, og det er det fortsat i dag. Det er en rival til alle de andre gode nyheder, som vi lægger frem, som om det var det vigtige. Men jeg forsøger at tro på og holde mig til det evangelium, som Jesus han kom med. Hvis du gerne vil lære mere om, hvad evangeliet er, så er der nogle bibeltekster i det nye testamente, som du kan studere. Og nu igen, hvis du har en mobiltelefon, tag et billede, tag det med hjem, studer de her tekster. Fordi det her er nogle tekster, som specifikt forklarer evangelion, hvad det ord indeholder for dem. Og en anden mulighed, det er selvfølgelig, at jeg har skrevet en bog, og den kan bestilles. Og du kan også få et eksemplar af mig og betale, når du har lyst. Og det handler om alt det, som jeg snakker om i dag. Og nu er klokken 11.
Tak skal du have, Lars. Glædeligvis er der mere. Lars fortsætter i det, der egentlig er vores gudstjeneste klokken 10:45. Hvis du vil gerne ligesom holde nøje øje med dagens program, så kan du finde sådan en her på bordet bagest i lokal her, ude i gangen i menighedssalen, så du kan have sådan en oversigt over det, der skal ske i dag. Så ja, 10:45 fortsætter vi. Thank you. Vi ses herinde igen kl. 10:15. Vi glæder os.